Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta u knjizi Psalama i razmatramo Psalam 2 od 12. stiha. Jedna od stvari koje su me najviše iznenadile, a koje sam uvideo proučavajući Bibliju poslednjih nekoliko godina, jeste jedna ovako sitna stvar. Bog je u istoriji sveta uvek slao poruku svetskim vladarima. Uvek, bez izuzetka. Tamo dole u zemlji drevnog Egipta na tronu je bio faraon, a u zatvoru mladić Josif. Bog ga je držao u zatvoru da bi u pravom momentu mogao da ga izvede i učini premijerom faraona, i to u ključnom periodu svetske istorije. To je ono što radi Bog. Kada je nastala prva velika svetska sila Vavilon, Bog je pored Nabuhodonosora postavio čoveka Danila. On je ne samo postao njegov premijer, nego ga je doveo do spasavajućeg znanja o živom Bogu. Bog ga je držao sve dok na tron nije došao Kir, Persijanac. Kir je čak doneo i uredbu u ime živoga Boga. Napoleon je rekao da je bio čovek sudbine, da mu je rečeno da ga je Bog podigao. Zanimljivo je kako Bog svoju poruku šalje vladarima ovog sveta i onima koji su na visokim položajima. Bog Sveti Duh kaže vladarima, služite Gospodu sa strahom i radujte se s trepetom. On kaže i ovo, poštujte sina da se ne razgnevi i vi ne izginete na putu svom, jer će se gnev njegov brzo razgoreti. Blago svima koji se u nju uzdaju. Pokojni dr. George Gill je imao običaj da nam na časovima kaže, poštujte sina. To je bio starozavetni način da se kaže, veruj u Gospoda Isusa Hrista i bit ćeš spasen, prema delima 16. poglavlje 31. stih. Poštujte sina. U drugim prevodima, ovaj stih zvuči ovako, ljubite sina. Znaš li koga je ljubio? Sećaš se šta je Gospod rekao Judi kada ga je ovaj poljubio? Danas se teolozi prepiru oko predestinacije, unapred utvrđenog izbora, oko predodređenja i predviđanja, ali Juda ništa nije mogao u vezi sa tim što je učinio, jer je prorokovano da će to učiniti. Ostavit ću teolozima da se time bave. Ja sam samo skromni propovednik koji ne zna mnogo. Zato se klonim tih problema i prepuštam teolozima da ih rešavaju. Međutim, kada ih saslušam, ima neko potajno osjećanje da ih oni nisu rešili. Obrati pažnju na to šta Biblija kaže. Bolje je slušati Sveto pismo nego teologe. Kada je Isus bio izdat, Juda je doveo gomilu u vrt da tamo uhvate Isusa i rekao je koga poljubim, taj je. I tako je došao kod Isusa i poljubio ga. Jesi li primetio šta mu Isus rekao? Prijatelju, zašto si došao? Zašto je to rekao? Zar nije znao zašto ga je Juda poljubio? Naravno da je znao. Zašto ga je onda nazvao prijateljem? Šta je hteo da kaže? Da iznesem jednu ideju. Judo, ti si me poljubio, time se ispunilo proroštvo, a zadovoljni su i svi teolozi koji će doći. Sada si slobodan da mi se obratiš i prihvatiš me, slobodan si da taj poljubac izdaje okreneš u poljubac prihvatanja. Možeš ti to, Judo. Ti si moralno, slobodno biće. Duh Boži kaže, poštujte u zagradi ljubite sina. Verujte u Gospoda Isusa Hrista i bit ćete spaseni. Prijatelju, danas Duh Božji govori ljudima u svetu. Poštujte sina pre nego što bude prekasno. Verujte u Gospoda Isusa Hrista pre nego što bude prekasno. Jednoga dana Isus će doći i na zemlji će uspostaviti svoje carstvo. Vlada će i ugušit će svaku pobunu. Na ovu malu zemlju doneće mir i sklad. Kada sam kao pastir tek otišao u grad Nashville u državi Tennessee u Americi, misleći da mi čine uslugu, nazvali su me neki prijatelji i rekli, imamo karte za simfonijski orkestar koji dolazi u grad, želimo da kao naš gost ideš sa nama. Pa volim muziku, ali o njoj ne znam ništa. Ne umem da pevam. Zajednici u pevanju pomažem tako što ćutim. Iskreno govoreći, ne znam ni šta je dosadnije od celovečernje sinfonije. Ali morao sam da idem jer su oni bili pažljivi, pa sam hteo i ja da budem takav. Tako sam sa zahvalnošću prihvatio poziv i otišao. Nikada nečem takvom nisam prisustvovao, pa sam bio impresioniran onim što sam video. Ušli smo, seli smo na svoja mesta i za nekoliko trenutaka muzičari su počeli da dolaze sa obe strane pozornice. Bili su u košuljama sa dugim rukavima, svako od njih je počeo da štimuje instrument. Ljudi sa velikim gudačkim instrumentima, prevelikim da bi ih stavili pod bradu, strugali su preko njih napred, nazad. Zvučalo je užasno. Oni sa manjim violinama stavili su ih pod bradu i tako štimovali i cičali. A tek oni sa duvačkim instrumentima, ništa nije zvučalo skladno. Bila je to mešavina nesklada, zbrke, buke. A onda, kada su završili sa tim neredom, svi su ponovo nestali. Otišli su kroz bočne izlaze. Prošlo je sljedećih 5 minuta. Odjednom su se svetla u publici ugasila, upalila su se svetla na pozornici i muzičari su izašli. Ovoga puta imali su sakoe. Izgledali su tako lepo. Svako od njih došao je i seo pored svoga instrumenta. Onda je u publici zavladala tišina, reflektori usmereni na bočne strane, izašao je dirigent. Kada se pojavio, pozdravljen je gromoglasnim aplauzom. Poklonio se. Onda je došao na podijum, uzeo malu palicu. Okrenuo se ka publici, poklonio se, zatim je publici okrenuo leđa, podigao palicu. U publici je zavladala potpuna tišina, mogao bi da čuješ kako pada igla. Onda je on spustio palicu. Prijatelju, žmarci su me obuzeli. Nikada u životu nisam čuo takvu muziku. Kakav sklad, kakav divan sklad je tu vladao. Danas živimo u svetu u kome svaki čovek trubi u svoju trubu. Svaka grupica želi da se čuje. Svako želi da kaže šta misli. Svako svira na svom instrumentu i reći ću ti, to je užasna disharmonija. Ništa nije naštimovano. Ali uskoro će se reflektor upaliti i Gospod Isus Hristos će doći. Kada dođe u ovaj svemir, podignuće skiptar i ukloniće sve što nije u skladu sa njim. Zatim, kada spusti taj skiptar, kakva će harmonija zavladati u svetu? Zahvalan sam što živim u svetu u kome mogu da mu se poklonim i u kome ovaj mali instrument, ovo moje telo, mogu da uskladim sa njim. Mogu da mu se poklonim, da ga priznam i učinim ga mojim spasiteljem i gospodom. Psalam 3. Tema: jutarnja molitva, nevolje pobožnih u Izraelu. Psalmi od 3. do 7. stvaraju most, na koje gledam kao na vezu između mesijanskih psalama. Psalam 12. je proročko iskazivanje o odbacivanju Božijeg pomazanika, a psalam 8. je njegova konačna pobeda, kao čovek. Psalmi koji se nalaze između njih predstavljaju neku vrstu lepka, koji drži povezane te mesijanske psalme. Oni prvenstveno opisuju pobožni ostatak Izraela u vreme odsustva Mesije sa zemlje, posebno tokom perioda koji je Gospod nazvao velikom nevoljom. U ovih 5 psalama zabeležene su nevolje Izraela, njihove tuge, zbunjenost, problemi i gresi. Također vidimo njihovo pouzdanje u Boga, Božija obećanja i molitve za izbavljenje. Nevolje i tuge podnose svi pobožni ljudi, bez obzira na to ko su i u kojem istorijskom dobu žive. Uteha koja se pruža u ovim psalmima je za svu Božiju decu. Postoje 3 načina posmatranja psalama. Primarno tumačenje se odnosi na lično Davidovo iskustvo. Zatim imamo direktnu primjenu na izraelski narod, na pobožni ostatak u velikoj nevolji. Također se primenjuje na Božji narod, na bilo kom mestu, u bilo kom trenutku istorije u svetu. Ako psalme posmatramo sa te tačke gledišta, oni će nam postati smisleniji. Psalam treći se zove Davidov psalam kada je on bežao od svoga sina Avesaloma. Istorijski zapis o ovome imamo u drugoj knjizi Samuilovoj, u poglavljima od 15. do 18. Sam naziv nam odaje sadržaj psalma. Govori nam o tome šta se dešavalo u Davidovom srcu kada je morao da pobegne iz Jerusalima, jer se njegov sin Avesalom pobunio protiv njega. Ovaj psalam je rezultat ličnog Davidovog iskustva. On se našao u teškoj situaciji. Postao je izgnanik i begunac iz sopstvenog grada Jerusalima, koji se nazivao Davidov grad. Otrgnut je od naroda kojim je vladao. Njegov sin Avesalom pobunio se protiv njega i tražio je Davidov život. Avesalomova namera je bila da usmrti oca. Čovek prosto ne može da odoli nego saoseća sa Davidom u ovom teškom iskustvu. Dok je David bežao, neprijatelj je bio po strani i otuda je proklinjao i psovao Davida. Avisaj, jedan od Davidovih junaka, je rekao, pusti me da ga probodem kopljem. David je odgovorio, o ne. Prorok Natan je rekao Davidu da će ga Bog kazniti za grehe. U drugoj knjizi Samuilovoj, u 12. poglavlju, 11. stihu, prorok Natan je rekao Davidu, ovako veli Gospod, evo, ja ću podignuti na te zlo iz doma tvojega i uzeću žene tvoje na tvoje oči i daću ih bližnjemu tvojemu. Zašto je to trebalo da se desi? Zato što je David ozbiljno zgrešio i nije uspeo da se, pod navodnicama, provuče. Bog je milostivo oprostio Davidu i obnovio ga, ali je David morao da požanje posljedice svoga greha, a to se desilo kroz pobunu njegovog sina. Vidimo da je Davidovih neprijatelja sa svih strana sve više i da su srca ljudi iz Izraela pristala uz Avesaloma da njega slede. Pismo nam kaže, srce Izraelu prista za Avesalomom. Ovo je 13. stih 15. poglavlja druge knjige Samuilove. Avesalom je bio atraktivan mladić. Bio je bistar političar, koji je uspevao da narodu obeća mnogo dobrih stvari, koje ipak nije uspevao da ispuni. Tokom Avesalomove pobune, mnogi drugi su ustali protiv Davida. David je otišao iz Jerusalima bosonog i kukajući. Prešao je preko Kedrona. Izgledalo je kao da za njega nema nikakve pomoći. Imajući ovo na umu, hajde da pogledamo psalam treći. Gospode, kako je mnogo neprijatelja mojih. Mnogi ustaju na me. Dok napušta Jerusalim, David govori iz srca. Mnogi govore za dušu moju, nema mu pomoći od Boga. Mnogi su rekli da David neće pronaći pomoć u Bogu, da ga je Bog napustio. Ali Bog ga nije napustio. Kada mi neko kaže, ne znam kako je Bog trpeo čoveka kakav je bio David, uvek mi se čini da hoće da kaže, pa ako je trpeo Davida, trpeće i mene. Budi zahvalan što imamo ovakvog Boga prijatelja. On trpi i podnosi ljude kakav je bio David, a oprostit će i svakom verniku koji mu dođe u pokajanju. To ne znači da David nije platio za svoj greh, jer jeste. Na kraju drugog stiha u nekim prevodima nalazimo reč Selah. Mnoge diskusije su se vodile oko značenja ove reči. Ona se u psalmima pojavljuje otprilike 70-71 put. Verujem da su psalmi bili pisani za muziku, da su namenjeni za izvođenje uz orkestar i da je trebalo da pevaju veliki horovi. Siguran sam da je Jerusalim postao poznat širom sveta, da su ljudi dolazili iz okoline i iz daleka da slušaju muziku i pevanje ovih psalama. Mislim da reč Selah predstavlja muzički predah, muzičku pauzu. Za muzičke laike koji se mnogo ne razumeju u muziku, to bi otprilike značilo stani, gledaj i slušaj. To je vrsta znaka koju imaš na železničkim raskrsnicama. Rečju Selah se verovatno završava prva strofa ovog psalma. Sada David kaže, ja ležem i spavam i ustajem jer me Gospod čuva. Ne bojim se mnogo hiljada naroda što sa svih strana navaljuje na me. Ovaj psalam se naziva jutarnjim psalmom. Dobar je da se njim započne dan. Uprkos svim problemima i nevoljama koje je David imao, on se pouzdao u Gospoda. Noću je mogao da spava. Nije morao da popije aspirin ili neki sedativ da bi zaspao. Prosto bi se pouzdao u Gospoda, spustio glavu na Božija obećanja i zaspao. Ustajem jer me Gospod čuva. Zatim David kaže da se neće plašiti ni ako mnogo hiljada ljudi navali na njega. Čak ni da ceo svet ustane na njega, on se neće plašiti. Olivera Cromwella mnogi smatraju najhrabrijim čovekom koji je ikada živao. Nekoga je pitao, kako objašnjavate svoju hrabrost? Cromwell je odgovorio, pošto se bojim Boga, ne bojim se čovek. Martin Luther je također zauzeo takav stav. Kada bi danas bilo više straha od Boga, bilo bi manje ulagivanja. Zašto se ljudi ponižavaju pred drugima, zašto im se ulizuju i ulaguju? Zato što u njima nema straha od Boga. Ono što ti daje hrabrost, jeste strah od Boga. Ako se bojiš Boga, ne treba da se bojiš čovek. David se pouzdao u Boga. Ustani, Gospode, pomozi mi, Bože moj, jer ti udaraš po obrazu sve neprijatelje moje, razbijaš zube bezbožnicima. Stvarno boli kada te neko udari po obrazu ili po jagodici. Kada tu primiš udarac, to je pravi nokaut. David je to već doživeo. On kaže da su njegovi neprijatelji primili udarac baš tu. Bog je također bezbožnima razbio zube. Više nisu mogli da ujedaju Davida. Od Gospoda je spasenje. Neka bude na narodu tvom blagoslov tvoj. Od Gospoda je spasenje. Ovo je divan stih. Gospod je tvorac spasenja. David o spasenju nikada nije mislio kao o novčiću koji možeš staviti u džep i izgubiti. Nikada nije mislio da je to nešto što možeš zaraditi. Spasenje je dar od Boga. Od Gospoda je spasenje. Neka bude na narodu tvom blagoslov tvoj. Zatim u nekim prevodima opet dolazi reč Selah. Treba da zastanemo, pogledamo i poslušamo. David je u ovom psalmu iskazao divne stvari o Bogu. Na primjer, u trećem stihu David ga naziva štitom. Kao štit, Bog pokriva one koji mu pripadaju. U Efescima u 6. poglavlju u 16. stihu piše da kao vernici treba da uzmemo štit vere. David je znao šta taj štit može da učini, zato ga je mnogo koristio. Bog je bio i njegova pod navodnicama slava. To znači da je David verovao u prisustvo Božije. Sećaš se da je oblak slave bio raširen nad Izraelom. To je bio vidljivi znak Božijeg prisustva usred njegovog naroda. Danas hodamo verom, a slava Božija je sa nama. Bog se objavljuje onima koji mu pripadaju i za njih je stvaran. Bog je podizao glavu Davidu. Kako to? Bog je obećao da će Davidu izgraditi dom, da će mu dati blagoslov, slavu i carstvo. David je rekao, on podiže moju glavu. Možda smo pali, prijatelju, ali on će nas podići. Zar ovo nije jedan divan psalam? nastavit će se.